Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υγεία και σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ παρέα με τον μάγο των πλήκτρων, τον Κώστα Παλιό, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Δημητρουλόπουλος στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Οι καλησπέρες σας και οι παρεμβάσεις σας ευπρόσδεκτες και σήμερα. Ο τρόπος επικοινωνίας γνωστός, φαντάζομαι. Με ένα απλό SMS μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Εμείς λοιπόν εδώ και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια τώρα, θα συνεχίσουμε έτσι να σας παροτρύνουμε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητά σας, ένα αθλητικό ξεκίνημα. Θα λέγω ότι έχει μυρίσει και πάρα πολύ έντονο ο Μαραθώνιος, που για πολλούς από εσάς στις 11 του μήνα, την άλλη Κυριακή δηλαδή, ίσως σημάνει μια αθλητική αρχή. Εμείς λοιπόν θέλουμε πραγματικά να σας δούμε να βρίσκεσαι σε μία από τις ακινήσεις αυτές. Θέλουμε πραγματικά να το χαρείτε, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να συνεχίσετε να το χαίρεστε και να γυμνάζεστε με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές λίγο ενθουσιασμό σε συνδυασμό με την άγνοια μας οδηγούν σε τραυματισμούς, άλλοτε επιπόλαιους και άλλοτε πολύ πιο σοβαρούς, που στη δεύτερη περίπτωση ίσως να μας στερήσουν και αυτή τη χαρά που σας περιγράφουμε, τη χαρά της άθλησης. Και επειδή λοιπόν όσο καλύτερα ενημερωμένοι είμαστε, τόσο ευκολότερα αποφεύγουμε τις κακοτοπιές. Σήμερα λοιπόν εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής στην Κλινική Αθλητικών Κακώσεων στο Θεραπευτήριο Metropolitan General και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Για να κουβεντιάσουμε λοιπόν για τις αθλητικές κακώσεις, για τους τραυματισμούς στα γόνατα κυρίως, γιατί όσες φορές έτσι έχω βρεθεί σε αθλητοπαρέα, ο πρώτος τραυματισμός που πραγματικά μου περιγράφουν είναι ο πόνος στα γόνατα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πρόληψή τους, αλλά και για τις νέες μεθόδους αντιμετώπισης γενικώς των αθλητικών τραυματισμών. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είναι τιμή μου και είναι και η πρώτη φορά που κάνω αυτό το πράγμα. Είναι τιμή μου να μπω σε αυτό το ραδιομέγαρο, σε αυτή την ηλικία.
Αυτή την ιστορία, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης με τον αθλητισμό χρόνια τώρα. Έτσι, έχετε παίξει ποδόσφαιρο από ό,τι ξέρω.
Είχα παίξει ερασιτεχνικό επίπεδο σε μικρές ηλικίες. Βέβαια κάποτε είχα παίξει και Αλφαθηνών με την Αθηναίδα, τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Τότε είχα και συμπαίκτη τον Ντάκη τον Οικονομόπουλο, το πουλί που πηγαίναμε και το βλέπαμε στον Παναθηναϊκό τότε. Ασχολήθηκα με τον αθλητισμό από πολύ μικρό παιδί και το θεωρώ, για μένα έχει χαράξει τη ζωή μου.
Σας ακολουθεί αυτό δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Επαγγελματικά ασχολήθηκα σαν γιατρός το 1995 με την ομάδα του Εθνικού Πειραιά για πρώτη φορά.
Δουλεύετε λοιπόν μαζί με αθλητές πλέον, έτσι,
ναι,
σε επίπεδο
από το 1995 και μετά, ναι, ευτυχώς ήμουνα τυχερός γιατί έκανα τη δουλειά μου χόμπι, την εργασία μου χόμπι, οπότε αυτό το πράγμα μέσα στα ποδητήρια, μέσα γενικά στους αγωνιστικούς χώρους, εκφράζουμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι βοηθάω όσο μπορώ από τη θέση μου.
Λοιπόν, και φέτος είσαστε και βοηθάτε την ομάδα του Ήφες του Λίμνου, έτσι, στο μπάσκετ.
Ναι, ναι, φέτος είναι κάτι πάλι θεωρώ ξεχωριστό, γιατί είμαι στο νησί της Λίμνου που ήταν η πρώτη φορά που πήγα πριν 15 μέρες. Mm-hmm. Μου δώσε την ευκαιρία η οικογένεια Μπούμπουρα και ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος, που είναι εκεί ο coach της ομάδας. Μου δώσαν αυτή την ευκαιρία και πιστεύω θα προσπαθήσω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους.
Άρα λοιπόν έχετε να κάνετε με αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Εσείς κάνετε από τη δική σας την πλευρά πρωταθλητισμό στην ιατρική.
Εντάξει, όσο μπορώ. Αθλητισμό.
Χρόνος για να γυμναστείτε, να κάνετε απλό αθλητισμό έχετε?
Προσπαθώ, ναι. Δηλαδή προσπαθώ 2-3 φορές τη εβδομάδα, προσπαθώ. Στο παρελθόν κάτι περισσότερο. Τώρα εντάξει, όσο μεγαλώνω κιόλας, έχω και κάποια προβλήματα κι εγώ υγείας λόγω του αθλητισμού. Έτσι, οπότε αυτά μπορώ να τα μοιραστώ κιόλας. Οπότε λίγο πολύ να βοηθήσω τους ανθρώπους που κάνουν.
Που μπαίνουμε αμέσως στο θέμα. Έτσι, γιατί αυτό
είναι σημαντικό, η υγεία.
Είναι το σημαντικό, γιατί είναι και οι φθορές οι οποίες κουβαλάμε. Είναι και ο αθλητισμός που, ναι, λέμε, μας δίνει υγεία, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πάντα κάποια πράγματα. Ναι. Πάντως φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσετε ότι ο αθλητισμός, και το λέω εγώ βιωματικά και μόνο, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει κάποιος στον ελεύθερο του χρόνο. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ναι. Αν όντως δηλαδή μπορεί η άσκηση να μας δώσει αυτή την ποιότητα στη ζωή μας.
Είναι σίγουρο ότι αυτό το κάνει. Απλά εδώ στην Ελλάδα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία σε πάρα πολλούς χώρους, σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε έτσι και αλλιώς, έτσι λοιπόν από την αρχή που ξεκινήσαμε στα σχολεία, η έννοια της γυμναστικής δεν υπήρχε. Ορισμένες φορές στα μαθήματα της γυμναστικής λουφάραμε, κάναμε διάφορα άλλα πράγματα.
Έχουμε κάνει όλοι αυτά, νομίζω, λίγο πολύ.
Κάναμε κολύμπι πάνω στα θρανία κτλ. Αλλά δεν έχεις, ας πούμε, τα πολλά πάρκα εδώ στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα. Δεν έχεις ποδηλατόδρομους, τα πολλά κολυμβητήρια, τα κλειστά τα γυμναστήρια, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα πολλά. Αλλά θεωρώ ότι η γυμναστική, γενικότερα η άθληση, είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι υποχρέωση, είναι τρόπος ζωής για τον καθένα μας. Σου δίνει υγεία, σωματική, πνευματική ευεξία, αυτοπεποίθηση, βοηθάει ψυχολογικά, πάρα πολύ μας βοηθάει ψυχολογικά στην καθημερινότητά μας. Μας βοηθάει να είμαστε ανταγωνιστικοί στη ζωή, να είμαστε συναγωνιστικοί με τους γύρω μας. Τα παιδάκια να είναι ομαδικά, να εμποτιστούν με τα ομαδικά αθλήματα, οπότε αυτό το πράγμα να οριμάσουν και ειδικά με καλούς δασκάλους, ας πούμε στο τζούντο, στο ταϊκβοντό, σε όλα αυτά τα ομαδικά αθλήματα, να μάθουν πειθαρχία, έτσι, οπότε εγκράτεια, να σέβονται τον αντίπαλό τους, να μην τον βλέπουν σαν αντίπαλο.
Και αυτό θα το βρουν και στη ζωή τους μετά. Έτσι.
Και αυτό θα διαμορφώσει χαρακτήρες. Οπότε αυτό θα τους δώσει μια ποιότητα ζωής. Είναι δεδομένο αυτό, ας πούμε.
Λοιπόν, επειδή μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα στο ξεκίνημα και μιλήσατε για τις φθορές και βάλετε και τον εαυτό σας μέσα, ότι καθώς μεγαλώνουμε, οι φθορές που κουβαλάμε από τις πρώτες ώρες που γεννιόμαστε, είναι σημαντικές, δηλαδή, και είναι και αναμενόμενες. Γιατί όλοι μας, έτσι, καθώς μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε τις αλλαγές του σώμα μας. Όλοι μας έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Αλλιώς είναι το σώμα μας στα 20, αλλιώς στα 40, αλλιώς στα 60. Και καθώς μεγαλώνουμε, θα λέγω ότι αυτές οι φθορές του μυοσκελετικού συστήματος αναδεικνύονται και με μεγαλύτερη συχνότητα. Έτσι.
Ναι. Ανάλογα και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό, το άθλημα το οποίο πάμε να κάνουμε και ανάλογα και την ηλικία.
Και δραστηριότητα αυτή. Ναι. Η άσκηση λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει, έτσι, ασπίδα προστασίας και με ποιο τρόπο, αν.
Ναι, η άσκηση θα μας βοηθήσει γενικότερα εάν γίνει μια εξειδίκευση όσον αφορά την άσκηση και όσον αφορά, ας πούμε, την πολύ σωστή ενδυνάμωση σε όλο μας το σώμα. Οι διάφορες απαιτήσεις που έχουν οι αρθρώσεις μας, ιδιαίτερα οι αρθρώσεις και ειδικά στα κάτω άκρα, στο ισχύο, στα γόνατα, αποδοκνημικές, αυτές δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από προβλήματα. Δηλαδή, στο τρέξιμο, ας πούμε, πάρα πολύ. Οπότε και ένα ποσοστό, ειδικά τώρα στους δρομείς, υπάρχει ένα ποσοστό 40-50% που κάνουν κάποια προβλήματα. Είτε τρέχουν μικρές είτε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε αυτοί οι δρομείς θα πάνε σε κάποιους γιατρούς. Έτσι, κάποια στιγμή, αν το πρόβλημά τους παραμένει. Γιατί στο τρέξιμο και γενικά στην άσκηση έχεις μια φθορά λόγω της επαναλαμβανόμενης κίνησης. Mm-hmm. Μπορεί να κάνεις λάθος τεχνική, δεν το ξέρεις. Έτσι, μπορεί να έχεις ανατομικά προβλήματα.
Με τα πέλματα ίσως.
Με ρευογωνία. Δηλαδή να έχεις, ας πούμε, πόδια τα οποία να αφίστανται τα γόνατα ή να έχεις πόδια αντίστοιχα που να αφίστανται υποδοκνημικές, να είναι στριμμένα τα πέλματά σου είτε σε επτιασμό είτε σε πρινισμό, δηλαδή το έσω ή έξω χείλος, οπότε το πάτημά σου δεν είναι καλό. Παίζει ρόλο η στροφή στα ισχύα, παίζει ρόλο η απόσταση που πάω να τρέξω, το βάρος μου, έτσι, τα παπούτσια, η καιρική συνθήκη, η φυσική μου ικανότητα, η ενδυνάμωσή μου, οι διατάσεις που μπορεί να κάνω και οι περισσότεροι δρομείς δεν το κάνουν ποτέ, ας πούμε. Αν είμαι γυναίκα ή άντρας, η ηλικία σίγουρα. Έτσι, και βέβαια και η επιφάνεια. Δηλαδή τώρα είναι δρομείς που κάνουν μαραθώνιο και θέλουν να τρέχουν σόνι και καλά μόνο σε άσφαλτο. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε αλλαγή στο επίπεδο και αλλαγή να έχει περιοδικότητα η άσκησή του, να εμποτίσει ενδυνάμωση για να μπορεί να τρέξει με ασφάλεια.
Να αλλάζουν τα τερέν για να μην έχει τους κρατασμούς αυτούς. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι έχουμε τις φορές λόγω χρόνου, έτσι. Και υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται ενδεχομένως με την άσκηση, έτσι. Αυτό μας λέτε.
Ναι, ναι.
Ότι ίσως να έχουμε κάποια προβλήματα στα γόνατα, στα πέλματα, στα ισχύα, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε μέχρι πριν ξεκινήσουμε τον αθλητισμό.
Ναι.
Και αυτά βγαίνουν στην πορεία.
Δηλαδή, είναι και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει ο καθένας μας να ξέρει ότι αδιάφορα με την ηλικία που διάγουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να θέλεις να φτάσεις στο ψηλότερο επίπεδο, βλέποντας κάποιον άλλον δίπλα σου να σε προσπερνάει, να φτάσεις τόσο γρήγορα. Δηλαδή, για να φτάσεις γρήγορα πρέπει να το χτίσεις. Και για να το χτίσεις θέλεις από αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνεις από μικρό παιδί.
Άρα λοιπόν μας λέτε ότι είναι πραγματικά αναγκαίο να μπούμε και να ενδυναμώσουμε το μυϊκό μας σύστημα. Είναι ένας τρόπος, φαντάζομαι, για να αποφορτίσουμε τις αρθρώσεις μας, τα έξτρα φορτία που μας έτσι διώγουν την ποιότητα της ζωής, όταν πλέον έχουμε αποφασίσει κιόλας τα φορτία αυτά να τα αυξήσουμε μέσω του αθλητισμού, έτσι.
Ναι. Φανταστείτε ότι στο τρέξιμο περίπου το σώμα μας απορροφάει 11 με 14 φορές το φορτίο, το βάρος μας, από την πρόσκριση στο έδαφος. Στην άσφαλτο πολύ περισσότερο, στο χώμα, στο μαλακό, στο τερέν, στο στίβο, λιγότερο. Αυτό κάπου θα πρέπει να το δώσει. Δηλαδή, αν λοιπόν εσύ μυϊκά δεν είσαι καλά, έτσι, αυτό το πράγμα θα το πάρει η άρθρωση. Η άρθρωση του ισχύου, η άρθρωση του γόνατος, της ποδοκνημικής, η μέση μας, ο αφιένας μας. Έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα, αν εσύ μυϊκά δεν μπορείς να το απορροφήσεις, θα έχεις όχι μόνο με την κατάχρηση, την υπέρχρηση, με την απλή άσκηση θα έχεις πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή προχτές έρχεται στο ιατρείο ένας ο οποίος έχει κάνει, είναι 45 χρονών, έχει κάνει 3 μαραθωνίους, είχε βάλει στόχο αυτό το μαραθώνιο να τον κάνει την άλλη Κυριακή,
χρόνο, ναι,
κάτω των 4.50, ας πούμε 3.40 που μου είχε πει. Λοιπόν, έχει σταματήσει να γυμνάζεται, επειδή ο χρόνος δεν του έβγαινε. Δεν κάνει διατάσεις, δεν κάνει ενδυνάμωση, δεν κάνει πυρήνα, δεν κάνει ενδυνάμωση στον πυρήνα έντονη, δεν πάει στο γυμναστήριο να κάνει κάποια πράγματα. Με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα στη μέση του και τεράστιο πρόβλημα και στον αφιένα. Οπότε βέβαια του είπα ότι δεν πρέπει να πάει. Και από εκεί πέρα ας πηγαίνει να κάνει 5 χιλιόμετρα. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά.
Αναδεικνύεται ένα τεράστιο θέμα. Αναδεικνύεται ένα τεράστιο θέμα και έχει να κάνει και με την αρχή της προοδευτικότητας της επιβάρυνσης.
Ναι.
Έτσι, διότι έχει πραγματικά αξία να το αναφέρουμε. Αφορά τους πάντες και κυρίως τους νέους αθλούμενους, οι οποίοι κάποιες φορές λοιπόν ορμόμενοι από αυτόν τον ενθουσιασμό και που πολλές φορές λένε ότι θέλουν να αποδείξουν ότι όταν η ψυχή θέλει, μπορεί και το σώμα. Και ίσως να το κατάφεραν μια φορά. Αλλά είναι τα πράγματα έτσι, δηλαδή πρέπει να το βλέπουμε έτσι.
Εκτιμώ ότι επειδή το κατάφερα πέρσι, δεν θα μπορώ να το καταφέρω και φέτος, δηλαδή και σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Γενικά ο δρομέας θα πρέπει, υπάρχει αυτή ένας κανόνας της προοδευτικότητας και της, του 10%, δηλαδή να μην τρέχει αποστάσεις πάνω από 10% της προηγούμενης εβδομάδας και της περιοδικότητας επίσης. Οπότε ο δρομέας θα πρέπει να βάλει και 2-3 προπονήσεις στο γυμναστήριο με εξειδικευμένο άτομο και ασκησιολόγιο, οπότε να μπορεί να είναι σε φάση να μπορέσει να βγάλει εις πέρας το στόχο του. Αν δεν το κάνει αυτό, θα έχει πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ψυχή μπορεί, αλλά το σώμα δεν μπορεί.
Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Και όταν μάλιστα είμαστε σε μια ηλικία που δεν το σώζουμε. Δηλαδή ένας 20χρονος, που λέει ο λόγος, ίσως να μπορεί να βάλει κάτι παραπάνω.
Ναι, μπορεί.
Που ενδεχομένως και αυτός να το βρει στα επόμενα
χρόνια.
Στην πορεία. Αλλά ένας 50χρονος, Και το λέω τώρα διότι καλός ο κόσμος ήρθε στον αθλητισμό. Θέλουμε να έρθει στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει απαγορευτικό σε αυτό. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Έχω συνομιλήσει με κυρία η οποία ήταν 75 και μου είπε ότι γνώρισα τον αθλητισμό στα 65 μου.
Ναι, ισχύει. Και εγώ έχω τρέξει σε πάρα πολλά, σε πολλούς αγώνες έτσι μέχρι 10 χιλιόμετρα. Ήθελα να κάνω μαραθώνιο, αλλά δεν μπορεί το σώμα μου να με βοηθήσει και δυστυχώς ήταν ένα όραμα για μένα, αλλά δεν μπορώ να το... τον παρακολουθώ. Τι να κάνω, δηλαδή...
Μα το ζητούμενο για μένα είναι να κάνει ο άλλος αθλητισμό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, δεν και καλά, να τερματίσει ένα μαραθώνιο.
Ναι.
Μπορεί να τερματίσει ένα πεντάρι, ένα δεκάρι. Και σιγά σιγά, με τα χρόνια, όταν πλέον όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, δηλαδή ενδυνάμωση, αρχή της προοδευτικότητας και όλα αυτά τα οποία μας λέτε, να πάνε και να εξελιχθούν ομαλά, τότε φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα μπορεί κάποιος να κάνει κάτι.
Και δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, ο μαραθώνιος σαν μαραθώνιος έχει πάρα πολλές επιπλοκές. Δηλαδή, έχει πολλά συμβάντα. Δηλαδή, ένα πολύ συνηθισμένο, δηλαδή και σε ένα ποσοστό 0,6 με 1,9% υπάρχει ποσοστό ευνίδιου θανάτου. Το οποίο δηλαδή είναι ένα σύμβαμα το οποίο είναι σοβαρό. Ανά 100.000 συμμετάσχοντες. Δεν είναι πολύ συχνό, αλλά είναι σοβαρό. Εάν σου τύχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, επειδή έχω μια συγγενή καρδιοπάθεια ή κάτι επίκτητο το οποίο δεν το γνωρίζω και κάνω ένα απλό τρίπλεξ και δεν το βρίσκει, αυτό το πράγμα μπορεί να έχω πρόβλημα. Μπορεί να έχω μια ανισορροπία στα υγρά στο σώμα μου, στις ηλεκτρολίτες. Οπότε αυτό το πράγμα να μου δημιουργήσει πρόβλημα με αποτέλεσμα να είναι τεράστιο θέμα. Δηλαδή, όχι μόνο να μην κάνω αθλητισμό, να μην βρίσκομαι στη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ καλή εκτίμηση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οπωσδήποτε θέλει εκτίμηση από κάποιον ειδικό. Και εντάξει, το λιγότερο είναι κάποιες συνηθισμένες κακώς που μπορεί να εμφανίζονται σε ένα τραυματισμό σε δρομής. Δηλαδή το να έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, να μου κάνει μια τενοντίτιδα στον αχίλιο, πόνο στη μέση και τα λοιπά, όλα, ένα διάστρεμα. Αυτό το πράγμα ξεπερνιέται, ας πούμε. Αλλά εάν έχω κάτι το οποίο υποθάλπεται, ας πούμε, στο σώμα μου και δεν το γνωρίζω, εκεί είναι το πρόβλημα.
Είναι τις αιτίες οι οποίες δεν τις έχω βρει, έτσι,
ναι,
και τις ψάχνω.
Ναι.
Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε λίγο αυτό το οποίο έχουμε κουβεντιάσει μέχρι την ώρα. Φθορές χρόνου, έλλειψη ενδυνάμωσης και καταστρατήγηση της αρχής της προοδευτικότητας είναι παράγοντες και λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο τραυματισμό.
Ναι.
Άλλες αιτίες.
Άλλες αιτίες είναι υπέρχρηση, ας πούμε. Δηλαδή υπέρχρηση. Ορισμένες φορές αυτό γίνεται εδώ στην Ελλάδα επίσης, που δεν έχουμε παιδεία, όπως είπα και στην αρχή, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο μετά το Πάσχα, αφού έχουμε φάει τα πάντα, πάμε σε 1-2 μήνες να βγούμε στις παραλίες και να είμαστε πολύ φύτα εκεί με τους κοιλιακούς μας, με όλα αυτά. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, εάν πας, ας πούμε, 5-6 φορές στο γυμναστήριο ή να κάνεις επιγόντως κάποια πράγματα, αυτά σου βγάλουν πρόβλημα. Δεν είναι αθλητισμός.
Διαμαρτύρεται το σώμα, νομίζω.
Ναι,
έτσι.
Δεν είναι αθλητισμός αυτός.
Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια.
Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο κάθε αθλούμενος, ας μην ακούει το γιατρό του, ας μην ακούει αυτά που ακούει, να ακούει το σώμα του. Δηλαδή, το σημαντικότερο θεωρώ για κάποιον αθλούμενο είναι να ακούσει το σώμα του. Και το σώμα θα τον πάει με ασφάλεια παραπέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να κάνει τα 5, τα 10, τα 40, το Ironman, δηλαδή θα μπορεί το σώμα θα τον πάει από μόνο του. Απλά να έχει κάποια στάνταρς εκτιμήσεων, ας πούμε, και να είναι και με κάποιους ειδικούς. Οπότε όχι μόνο το γιατρό, τον ορθοπαιδικό, κατά κάποιο τρόπο που είναι εξειδικευμένο σε αθλητικές κακώσεις. Εκεί πέρα υπάρχει μια ολόκληρη ομπρέλα, στο πούμε, ασφάλειας. Δηλαδή υπάρχει ο χειροπράκτης, υπάρχει ο φυσικοθεραπευτής, υπάρχει ο εργοφυσιολόγος. Οπότε για μένα ορισμένοι που έρχονται, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο τους προτείνω είναι καλή αξιολόγηση μετά από μένα, εργοφυσιολογικό έλεγχο, εργομετρικό έλεγχο, άρα να μπει με ασφάλεια.
Να έχει ένα σημείο αναφοράς, ναι. Δηλαδή να ξέρει από πού ξεκινάει
και μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ναι. Είναι πραγματικά πάρα
αυτό.
Πολύ σημαντικό. Όλες αυτές τώρα οι φθορές που μιλάμε και οι κακώσεις που ενδεχομένως κάποια στιγμή να εμφανιστούν. στο σώμα μας. Είναι σε ποια σημεία, είναι στους στένοντες, είναι στους μύες, είναι στους χόνδρους, είναι στα οστά, ποια είναι πιο ευάλωτα?
Οι αρθρώσεις είναι οι πλέον ευάλωτες, δηλαδή οι αρθρώσεις, ειδικά με το τρέξιμο, είναι κυρίως οι αρθρώσεις. Δηλαδή μπορεί να σου προκαλέσει μια αρθρίτιδα κατά κάποιο τρόπο στο ισχύο, στο γόνατο, στον αστράγαλο. Επίσης είναι πολύ συχνό η ρήξη των μηνίσκων. Εντάξει, η ρήξη προς του χιαστού δεν έχουμε τόσο πολύ στο τρέξιμο, ειδικά στο τρέξιμο των δρομέων, δεν βρίσκουμε κάτι τέτοιο.
Αλλά μπορεί να τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο,
έτσι,
στον
είναι
μπάσκετ.
Στο ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ, σε πίβοτ είναι κακός. Αλλά μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια τενοντίτιδα στον αχίλιο τένοντα που να σε ταλαιπωρήσει, μια πελματιά από νευροσίτιδα να μην μπορείς να περπατήσεις, έτσι. Μπορεί να σου κάνει μια οστεΐτιδα στην ειδική σύμφυση, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, με αποτέλεσμα, είχαμε, ας πούμε, το 16 μετά το μαραθώνιο μια κοπελιά η οποία είχε κάτι τέτοιο και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο 15 μέρες με ενδοφλέβη αντιβίωση. Η κοπέλα θα μπορούσε να πάθει συμπτικό σοκ. Δηλαδή, όταν τη φέραν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αυτό το πράγμα από το μαραθώνιο. Έτσι, ήταν τεράστιο.
Πώς προκαλείται δηλαδή αυτό?
Αυτή, κατά κάποιο τρόπο, εκείνες τις μέρες είχε και κάποιο πρόβλημα γυναικολογικό. Με αποτέλεσμα, αυτό επινεμήθηκε στους πέριξης τους. Η καταπώνηση της έκανε επιπλέον πρόβλημα. Και αυτό εδώ πήγε με την κυκλοφορία του αίματος, πήγε στους ιστούς και πήγε σε όλη τη λεκάνη και έφτασε στην καρδιά. Δηλαδή είχαμε μεγάλο, η κοπέλια θα μπορούσε να έχει πρόβλημα στη ζωή της, στην ίδια τη ζωή. Έτσι, δηλαδή είναι, δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά ήταν από τα πολύ λίγα συμβάντα, αλλά είναι υπαρκτό. Έτσι. Επίσης πολλά προβλήματα δημιουργούνται στη μέση. Στη μέση και στον αφιένα, λιγότερο στον αφιένα, πιο πολύ στη μέση. Έτσι μπορεί να έχεις μια ήδη υπάρχουσα σπονδυλόλυση, δηλαδή που δεν ενώνεται το πρόστιο μέρος του σπονδύλου με το οπίστιο. Οπότε αυτό το πράγμα να σου κάνει, να σου προκαλέσει έντονο οστικό οίδημα, όπως και στα γόνατα πάλι το οστικό οίδημα, και να σου κάνει πρόβλημα. Έτσι, οπότε, αλλά θα το καταλάβεις, θα πονέσεις, θα το καταλάβεις.
Λοιπόν, επειδή τώρα εμείς μιλάμε για μαραθώνιο, με αφορμή και όλας την τεράστια αυτή, έτσι, διοργάνωση που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις πλέον, έτσι, στην Ελλάδα.
Ο πρώτος πέθανε. Ο πρώτος που έκανε μαραθώνιο πέθανε, το ξέρουμε. Ο Φιδιππίδης. 12 Σεπτέμβρη του 490 π.Χ.
Θα μιλήσουμε για το Φιδιππίδιο δρόμο.
Ναι, το είδα. Ναι.
Γιατί θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Ναι,
14 του μηνός, οπότε θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Οι δρομείς όμως, έχω την αίσθηση και το είπα και στο ξεκίνημα, παραπονιούνται κυρίως για τα γόνατα. Εσείς είστε εξειδικευμένος στα γόνατα, έτσι, ναι, από ό,τι ξέρω.
Ναι.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι πιο συχνές κακώσεις στο γόνατο.
Γενικά οι τραυματισμοί στα γόνατα έχουν να κάνουν πιο πολύ με τους μηνίσκους και με τους χιαστούς συνδέσμους.
Με
τον πρόσθετο χιαστό κυρίως. Λιγότερο με τον οπίστιο, γιατί είναι πιο ισχυρός σύνδεσμος, προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο και είναι πιο πολύ. Θέλει πολύ μεγάλη βία για να συμβεί. Αυτό το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να δούμε όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά στους τραυματισμούς, ήταν η έλευση της αρθροσκόπησης. Το 1964 περίπου ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την Αμερική. Ο Τζάκσον ήταν ο πρώτος που έκανε, εντάξει, τελείως καμία σχέση με τα τωρινά ινοπτικά συστήματα που έχουμε και βλέπουμε με λεπτομέρεια τα πάντα. Προοδευτικά ήρθε και στην Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Τότε ήταν ο καθηγητής ο Μίτσου με την παρότριση, κυρίως με την κατεύθυνση μάλλον του καθηγητή του Χαρτοφυλακίδη, και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και αυτό ήταν και ένα ερέθισμα για μένα που ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, να ασχοληθώ με αυτού του είδους τους τραυματισμούς. Γιατί είχα μεγάλο δέος, αισθανόμουν για τον Μίτσου, τον Λάκη τον Νικολάου, τον Κατσφαράκη, τον Μπισκοπάκη, όλους αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που ήταν οι προτεργάτες. Εντάξει, από τότε πάλι έχουν εξελιχθεί. Τότε ορισμένες φορές βλέπαμε, κάναμε διάγνωση, δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά έβλεπες ότι ένας ποδοσφαιριστής της δεκαετίας του 80 σταμάταγε να παίζει μπάλα και δεν ξέραμε γιατί σταμάτησε. Είχε μηνίσκο, είχε χιαστό, είχε βλάβες στους χόνδρους, τύχε, ας πούμε. Η αρθροσκόπηση είναι αυτή που μας καθοδήγησε. Οπότε αυτό το πράγμα μπορέσαμε και το φτιάξαμε, μπορέσαμε και το βελτιώσαμε. Αντιμετωπίσαμε θεραπευτικά και τον πρόστιο χιαστό και τους μηνίσκους σε όλες τις ηλικίες.
Και με γρήγορη αποκατάσταση, θα λέγαμε.
Γρήγορη σχετικά. Έτσι. Εντάξει, για μένα δεν τρελαίνομαι όσον αφορά τη γρήγορη αποκατάσταση. Είναι σημαντικό η σωστή αποκατάσταση. Δηλαδή, η σωστή. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο.
Το λέω για το γρήγορο, το θέλουν οι αθλητές που κάνουν τον αθλητισμό. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να γίνουμε καλά και να μην έχουμε ξανά πρόβλημα.
Εγώ θεωρώ και ένας αθλητής ο οποίος είναι επαγγελματίας και επειδή αυτό το πράγμα το βλέπω, επειδή είμαι και στο χώρο, δεν γίνεται από όλους. Δηλαδή, η τάση κάποια στιγμή ήταν γρήγορα να τον βάλω σε ένα μήνα, να του βάλω και ένα μόσχευμα συνθετικό. Και να παίξει ένα μήνα. Έτσι, αυτό έχει καταστρατηγήσει αρχές ιατρικής και ουσιαστικά τώρα πλέον έχει πολύ τεράστιο πρόβλημα. Έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Για μένα είναι η σωστή αποκατάσταση στο σωστό χρόνο.
Στο σωστό χρόνο
και καλή ενδυνάμωση.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Δημητρουλόπουλος είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο είναι η Δίκη Σπύρου και κοντά μας σήμερα εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, ορθοπαιδικός χειρουργός, διευθυντής στην Κλινική Αθλητικών Κακώσεων στο Θεραπευτήριο Metropolitan General και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για τις αθλητικές κακώσεις, για το πώς προκαλούνται, πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, αλλά και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αν τελικά συμβούν, γιατί πολλές φορές συμβαίνει μια κάκωση γρήγορα, σε έτσι μερικά δευτερόλεπτα, κύριε Καραγιάννη. Δεν είναι αυτές οι κακώσεις που τις κυνηγάμε εμείς, καμιά φορά με την υπερφόρτωση. Συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, συμβαίνουν στο μπάσκετ, είναι ο καθαρά τραυματισμός που πάντα καροδοκεί. Αλλά για όλους τώρα εμάς που απλά έτσι κάνουμε αθλητισμό, μπορούμε κάποια πράγματα να τα προλάβουμε Έτσι, αν σεβαστούμε, όπως μας είπατε, κάποιες βασικές αρχές, όπως είναι η ενδυνάμωση, όπως είναι η προοδευτικότητα της επιβάρυνσης και γενικότερα να μπορούμε να τηρούμε το μέτρο. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα, γιατί είχαμε ξεκινήσει και μας λέγατε για τους τραυματισμούς στο γόνατο. Θα πούμε περισσότερα όμως πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον πρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηναίοι Δρομής, τον κύριο Γιώργο Διαμαντίνη, και εκείνος ο δρομέας υπερεποστάσεων, για να μας μιλήσει για τον τέταρτο αυθεντικό φιδιπίδιο δρόμο απόστασης 490 χιλιομέτρων Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα του Μαραθωνίου της Αθήνας, 16 με 20 Νοεμβρίου. Ένας πραγματικός άθλος, κύριε Διαμαντή, έτσι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, πραγματικά ακούγεται αδύνατο. Λέω ούτε με το αυτοκίνητο να πάμε τόσα χιλιόμετρα. Σίγουρα θα κουραστούμε.
Πόσο είναι μάλλον. Είναι πολλοί που μόλις το μαθαίνουν, αυτό μας λένε. Εγώ ούτε με το αυτοκίνητο δεν μπορώ να πάω.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πραγματικά άθλος. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ονομασία. Φιδιπίδιος άθλος, έτσι. Και όχι, μόνο, και όχι απλά φιδιπίδιος αγώνας.
Ναι, ναι. Και στο σποτάκι μας, δεν ξέρω αν το είδατε. Μέσα σε 3 λεπτά προσπαθούμε να εξηγήσουμε ποια είναι η ιστορία του Φιδιπίδη. Όταν ήρθαν οι Πέρσες στο 490 π.Χ., πώς τον στείλαν οι Αθηναίοι στη Σπάρτη, πώς γύρισε, πώς είδε στον δρόμο το Θεό Πάνα, πώς οι Αθηναίοι τελικά πήγαν στο Μαραθώνα και νίκησαν τους Πέρσες, όπως είχε προβλέψει ο Θεός Πάνας. Mm-hmm. Έτσι, μέσα σε 3 λεπτά, δηλαδή, κάποιος μπορεί να δει την ιστορία ολόκληρη.
Λοιπόν, ο σύλλογός σας, Αθηναίοι Δρομής, διοργανώνεται το συγκεκριμένο αγώνα για τρίτη φορά, έτσι.
Για τρίτη χρονιά, ναι. Παρότι είμαστε μικρός σύλλογος, σύλλογος μαζικού αθλητισμού, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας για την Ελλάδα μας πρέπει να υπάρχει. Είναι η ιστορία μας και είναι ο μεγαλύτερος αγώνας επί ανοιχτής οδού παγκοσμίως. Mm-hmm.
Αλλά είναι ένας αγώνας για λίγους, κύριε Διαμαντή, έτσι.
Εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ. Στον κόσμο που κάνουν 500 χιλιόμετρα, είναι λίγοι.
Και φαντάζομαι ότι είναι άνθρωποι που έχουν ειδικές προδιαγραφές.
Εφόσον πήγε ο Φιδιπίδης χωρίς support,
ναι.
Οι νεότεροι με support πρέπει να πάνε.
Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλουν να στείλουν σε όλους εμάς οι σύγχρονοι αυτοί ημεροδρόμοι, κύριε Διαμαντή?
Να τηρούμε την ιστορία μας. Να την κοιτάζουμε την ιστορία μας, να τη διδάσκουμε στους νεότερους και να τη διδάσουμε και στους ξένους. Αν και θεωρώ ότι οι ξένοι πιο πολλά ξέρουν από εμάς.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Όσες φορές έχουν έρθει και μετέχουν έτσι, και στο μαραθώνιο, είναι ναι. Πραγματικά διαβασμένοι.
Είναι πιο διαβασμένοι από εμάς. Έχουμε μαζί μας την Περιφέρεια Αττικής, έχουμε μαζί μας το Υπουργείο Τουρισμού, έχουμε την Ελληνική Αστυνομία βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα, έχουμε την Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Έχουμε τη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμού για Όλους, στην οποία ανήκει η Ομοσπονδία, η Ελληνική Ομοσπονδία Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων. Mm. Έχουμε μαζί μας το Βίκο να μας φέρει νερά, έχουμε την ΕΚΟ μαζί μας.
Έχετε δυνατή ομάδα δηλαδή φέτος.
Έχουμε δυνατή ομάδα και το κυριότερο είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους και συλλογικότητες, τουλάχιστον από την Αθήνα και κάτω προς τον Νότο, οι οποίοι θα αναλάβουν να μας βοηθήσουν στον δρόμο, γιατί χρειάζονται 400 και πλέον εθελοντές στον δρόμο. Είναι πολλές οι ώρες, ειδικά στην επιστροφή, το άνοιγμα του πρώτου με τον τελευταίο και συνεπώς το άνοιγμα του κάθε σταθμού υπερβαίνει τις 24 ώρες, φτάνει 32-33 ώρες.
Πόσες είναι οι συμμετοχές φέτος στον αγώνα?
Από τους 33 τελικά μάλλον θα συμμετέχουν 23 φέτος.
Αυτοί γιατί οι 10 γιατί κοπήκανε?
Δεν κοπήκανε, αλλά οι ίδιοι έχουν εμφανίσανε κάποια προβλήματα. Mm-hmm. Από τραυματισμούς μέχρι ανεργίες. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα οι ανεργίες, έτσι καταλαβαίνουμε.
Σίγουρα.
Και για διάφορους έτσι λόγους ο καθένας δεν μπορούν να έρθουν.
Λοιπόν, μετέχουν και Έλληνες και ξένοι αθλητές?
Οι Έλληνες είναι 7 τον αριθμό.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι είναι ξένοι.
Οι συμμετέχοντες τι ηλικίες έχουν?
Από 35 έως και 61, ας πούμε.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μετάσχει κάποιος στον αγώνα αυτό, κύριε Διαμαντή?
Βεβαίως, είναι γραμμένες στην προκήρυξη του αγώνα. Πρέπει κάποιος να έχει τερματίσει αγώνα τουλάχιστον 160 χιλιόμετρων.
Τουλάχιστον
160 χιλιόμετρων, ή να έχει τερματίσει κάποιο προηγούμενο εμφυλιπίδιο δρόμο, να έχει τερματίσει σπάρταθλο.
Γενικώς να κάνει υπεραποστάσεις, έτσι. Ένας μαραθώνιος δεν νομίζω ότι μπορεί να...
Αλλά να έχει τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα στα πόδια του.
Μάλιστα.
Έτσι, γιατί 490 χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά.
Βέβαια. Η εκκίνηση που γίνεται.
Όχι μόνο είναι πολλά, αλλά είναι και 4,5 μέρες, δηλαδή ο τελευταίος. Έχει 104 ώρες που είναι σχεδόν 4,5 μέρες.
Λοιπόν,
για σκεφτείτε 4,5 μέρες ξύπνιος.
Θέλουμε να μας το πείτε λίγο αυτό. Οι αθλητές τρέχουν ασταμάτητα.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου χρόνος να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν έστω 2-3 ώρες.
Όποιος θέλει μπορεί να έχουμε και 9 κεντρικούς σταθμούς,
ναι,
και μπορεί να σταματήσει και να ξαπλώσει λίγο, να ξεκουραστεί, να φάει κάτι, να φάει κάποιο ζεστό φαγητό στους κεντρικούς σταθμούς. Αλλά συνήθως το maximum που κάθεται κάποιος είναι μία ώρα.
Μία ώρα.
Δηλαδή... Και αυτό βέβαια εφόσον γνωρίζει ότι αυτός που τον κυνηγάει πιο πίσω δεν είναι μέσα στη μία αυτή η ώρα.
Ακριβώς, μόνο έτσι
θα, κοιτάνε
θα
αυτά,
το ναι, τολμήσει να καθίσει.
Υπάρχουν,
υπάρχουν κόφτες, δηλαδή υπάρχουν
βέβαια
περάσματα που...
Βέβαια, βέβαια. Είμαστε λίγο πιο χαλαρά βέβαια, επειδή είναι και διπλός αγώνας από ότι είναι το σπάρταθλο.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν κόφτες. Ας πούμε στα Μέγαρα εδώ είναι στις 5,5 ώρες.
Μάλιστα. Ο πρώτος σε πόσες ώρες αναμένεται να τερματίσει?
Συνήθως είμαστε γύρω στις 79 με 80 ώρες. Εκτός από πρόπερση, όπου τον αγώνα τον κέρδισε η γυναίκα, και το επαναλαμβάνω, τον αγώνα τον κέρδισε η γυναίκα,
της,
η Μπρέντα Γκουαγιάρδο, Αμερικάνα, μεξικανικής καταγωγής, η οποία έκανε 74,5.
Ασύλληπτο.
Ασύλληπτο, πραγματικά.
Ασύλληπτο. Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να τρέχει για 79 ώρες χωρίς να σταματάει.
Μα και οι τελευταίοι τρέχουν
ότι,
συνέχεια.
Νιώθω ότι τα πόδια τους τρέχουν μόνα τους, έτσι. Δηλαδή το πνεύμα κοιμάται και τα πόδια...
Βέβαια. Από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή από τα 150 χιλιόμετρα και πάνω, δεν σε πάνε τα πόδια. Σε πάει το μυαλό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί σε πολλά πράγματα για να αντέξεις.
Έχετε τολμήσει ποτέ, έχετε τρέξει το συγκεκριμένο αγώνα?
Όχι, τόσο πολλά όχι.
Εσείς θα είσαστε στη διοργάνωση τώρα.
Αλλά θα είμαι 4,5 μέρες πάνω από το κεφάλι τους.
Έτσι ακριβώς. Η εκκίνηση από πού γίνεται?
Γίνεται στο Μουσείο Κεραμικού, στον πεζόδρομο εκεί στο Θησείο.
Τι ώρα, λίγο πριν, πρωί?
Λίγο πριν βγει στην Πειραιώς.
Mm-hmm.
Οπότε πιάνουμε Πειραιώς, δίνουμε δεξιά, αριστερά Ιερά Οδό και φεύγουμε κάτω.
Μάλιστα. Τι ώρα είναι η εκκίνηση?
Είναι 6 ώρα την Παρασκευή 16 του μηνός.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε και... πραγματικά καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες. Είναι
ένας πάρα πολύ
ιστορικός αγώνας.
Βέβαια.
Και βεβαίως όταν γίνει με το καλό, να σας έχουμε στο στούντιο να μας πείτε έτσι εντυπώσεις, εμπειρίες κλπ. Να έχουμε και αθλητές μαζί εδώ στο στούντιο.
Ωραία.
Θα μπορέσουν να μας μεταφέρουν έτσι το κλίμα, όλο αυτό το οποίο θα ζήσουν.
Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε και στην τελετή λήξης που γίνεται στο καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο Μελίνα που μας διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων. Καταπληκτικό πραγματικά. Στις 6 ώρα την Τρίτη στις 20 του μηνός.
Μάλιστα. Ευχαριστώ
να
πάρα πολύ.
Να θυμίσουμε τους αθλητές που κερδίσανε και να χαρούμε όλοι μαζί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Τώρα τι να πω εγώ μετά από αυτό, έτσι.
Τι να πεις.
Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Εκεί είναι αυτό που λέμε δύναμη ψυχής.
Εντάξει.
Αλλά βεβαίως είναι όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε. Δηλαδή πόσο μπορούμε να επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας,
ναι,
πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός μας και τι προβλήματα θα βγουν μετά, εκ των υστέρων. Βέβαια υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων και αθλητών οι οποίοι είναι ειδικών προδιαγραφών, έτσι, δεν είναι όλοι.
Ναι.
Είναι ένας αγώνας που πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι απευθύνεται σε όλους, έτσι.
Όχι. Εντάξει, και γι' αυτό συμμετέχουν μόνο τόσο λίγοι, ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, το καλό είναι ότι γλιτώνουν τα διόδια, έτσι.
Είναι ένας τρόπος, να περάσουν τα διόδια χωρίς να πληρώσουν. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει, αυτό το πράγμα είναι, νομίζω, στην πορεία σίγουρα θα έχει κάποιο αντίβαρο, ας πούμε, στη ζωή τους.
Λοιπόν, κουβεντιάζουμε για τις αθλητικές κακώσεις εδώ με τον κύριο Αντρέα Καραγιάννη, τον χειρουργό ορθοπαιδικό. Μας είπατε για τις πιο συχνές κακώσεις του γόνατος, που είναι και ο μηνίσκος, έτσι, και η
ρήξη προς του χιαστού,
αλλά κυρίως αυτό
χόνδρινες
είναι...
Χόνδρινες βλάβες πάλι στην άρθρωση του γόνατος, με αποτέλεσμα την αρθρίτιδα στην πορεία.
Αυτή είναι μεγάλη ιστορία, έτσι.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι να γίνει και να εξελιχθεί ένα τραυματισμένο πόδι σε αθρίτιδα, δηλαδή να το...
Αυτό το οποίο ισχύει βιβλιογραφικά είναι ότι ένα γόνατο το οποίο τραυματίζεται, ένας ασθενής δηλαδή, και που τραυματίζει το γόνατό του κατά κάποιο τρόπο, το συγκεκριμένο γόνατο δεν θα επανέλθει ποτέ στην πρώτερη κατάσταση, ό,τι χειρουργείο και να κάνει, όποια αντιμετώπιση και να έχει. Θα έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Δηλαδή, άρα αυτό το οποίο θεωρώ, και ιδιαίτερα και σε μικρότερες ηλικίες, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και να γίνεται, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μόνο την πρόληψη και τίποτα άλλο. Άπαξ και γίνει μια αρθρίτιδα, μοιραία θα προοδευτεί, και εδώ ισχύει η προοδευτικότητα, σε κάποιους θα γίνει αυτό το πράγμα πάρα πολύ αργά, και αυτό ανάλογα με την ανατομία, το βάρος τους, γενικά το μυϊκό τους υπόστρωμα, το άθλημα το οποίο υπηρετούν, αλλά σε κάποιους άλλους μέσα σε ένα-δύο χρόνια έχουμε τεράστια φθορά.
Από τι εξαρτάται αυτό, γιατί, άγνωστοι, τι συμβαίνει
αυτό. Άγνωστοι παράγοντες.
Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, ζήτησε ο Μπάμπης Παπάζογλου να βγει στον αέρα, να μας δώσει ρεπορτάζ από το ποδόσφαιρο. Τον έχουμε τον Μπάμπη. Μπάμπη.
Έλα, Βίκυ μου.
Καλό απόγευμα. Είμαστε στον αέρα, βεβαίως.
Λοιπόν, βγήκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Άρη. Επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι μέσα ο Χασάν. Δεν είναι μέσα για άλλη μια φορά ο Τουρέ, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες είχα πει και με τον Απόλλωνα και με την, στο μάτι και πέρα με την Παναθηναϊκή, ήταν από ίωση, αλλά τώρα πλέον μένει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός. Mm-hmm. Και είναι εκτός αποστολής και ο Φετφατζίδης. Οι παίχτες που έχει επιλέξει ο Μαρτίνς είναι ο Χουτεσίτης, Γιαννιώτη Σα, Ελαμπτελαούι, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Βούκοβιτς, Θοροσίδης, Σισε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Γκυλιέρμε, Ναουέλ, Ποντένσε, Χασάν και Μάνος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση, Μπάμπη.
Καλή συνέχεια, Βίκυ.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, μας λέγατε για αυτό το θέμα με τους χόνδρους και τις αθρίτιδες, έτσι, και που σε άλλους ανθρώπους η εξέλιξη είναι αργή, και σε άλλους μέσα σε δύο χρόνια τι γίνεται, χρειάζεται να κάνουν χειρουργείο, χρειάζεται να κάνουν αρθροπλαστική. Ποιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι...
Γενικά η αρθρίτιδα είναι κάτι πολύ παραγοντικό. Mm-hmm. Μιλάμε για την τραυματική αρθρίτιδα, αλλά μιλάμε και για την ιδιοπαθή αρθρίτιδα, η οποία είναι άγνωστο τέτοιο. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες ρευματολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα σε όλες τις αρθρώσεις μας. Απλά η τραυματική είναι μόνο είναι σε μια άρθρωση, ας το πούμε έτσι, που έχω μια ανεπάρκεια του προστίου χιαστού, δηλαδή... Παλιά με μια ανεπάρκεια, με μια ρήξη του προστίου χιαστού, η οποία δεν χειρουργείται, η αστάθεια η οποία προκαλεί το στο γόνατο δημιουργούσε προβλήματα στους μηνίσκους και στους χόνδρους, και κάθε μήνα 1% περίπου υπήρχε μια επιπλέον φθορά στο γόνατο και ιδιαίτερα στο χόνδρο.
Γιατί έπεφτε όλο το βάρος επάνω στο χόνδρο.
Για να σταθεροποιηθεί ό,τι μυϊκό σύστημα και να έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Αυτό λοιπόν τώρα, κάποια στιγμή ο χόνδρος, γενικά οι χόνδρινες επιφάνειες είναι αυτό το οποίο καλύπτει, η γρυτσανίδα στο πούμε, καλύπτει τις αρθρώσεις μας. Αυτό είναι ένας ανάγκυος ιστός. Είναι ένας ιστός ο οποίος δεν έχει αγγεία, τρέφεται από, το, από κάτω, από το γόνατο, από το στούνα, ας πούμε, τρέφεται το υποχόνδριο, με αποτέλεσμα υπάρχουν κάποιες τεχνικές τις οποίες κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ώστε να διεγείρουμε το υποκείμενο υποχόνδριο στούν, ώστε να δημιουργήσει ένα καινούριο χόνδρο. Το έχουμε πετύχει κατά κάποιο τρόπο με όλα αυτά τα οποία είπαμε και, στο, και προηγουμένως στην κουβέντα μας, αλλά ο χόνδρος ο οποίος δημιουργείται δεν είναι της ίδιας ποιότητας όπως είναι ο αρχικός, ο πρωτογενής. Με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να υπάρχει μια συνέχιση της φθοράς. Άρα ανάλογα εκεί παίζει και γι' αυτό το, τα τελευταία χρόνια, εκτός από κάποιες τεχνικές που κάνουμε πάλι αρθροσκοπικές, αυτό, αυτό μας έχει βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα, γιατί και, και το να δούμε και το να φτιάξουμε πράγματα, τα, η δημιουργία μικροκαταγμάτων, η δημιουργία μοσαϊκών, δηλαδή να πάρουμε πάλι χόνδρο, να τον βάλουμε σε κάποιο χόνδρινο έλλειμμα, και, και αυτό ακόμα δεν έχει δώσει τα αποτελέσματα τα, αυτά τα οποία αναμέναμε. Το PRP τώρα βοηθάει επιπλέον, ας πούμε, κάποιες ενέσεις, οπότε χαμηλού κόστους από αιμοπετάλια τα οποία παίρνουμε από τον ίδιο τον ασθενή, οπότε αυτό είναι εμποτισμένα με βιολογικούς παράγοντες, οπότε δημιουργεί καταστροφή στις κυτοκίνες που είναι στο περιβάλλον, οπότε μειώνει την, μειώνει την αρθρίτιδα, όπως και τα βλαστοκύτταρα τα οποία και αυτά δεν μας έχουν δώσει αυτό το οποίο θέλαμε και είναι λίγο προς τα πίσω. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θεωρώ η πρόληψη είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει σε όλους μας, είναι η πρόληψη.
Η πρόληψη, γιατί νιώθω ότι το σώμα μας πραγματικά έχει φωνή, μας μιλάει πολλές φορές, μας προειδοποιεί για καταστάσεις που δεν του αρέσουν,
ναι, ναι.
Έτσι. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα ακούμε. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία του μαραθωνίου, ποια ενόχληση είναι αυτή που όταν τη νιώσουν στη διάρκεια του αγώνα ή δρομής θα πρέπει να τους χτυπήσει καμπανάκι, να αφήσουν τους εγωισμούς ότι πρέπει ντε και καλά να τερματίσω και χωρίς δεύτερη σκέψη να σταματήσουν? Πώς θα πρέπει να το αξιολογήσουν αυτό?
Αρχικά ο πόνος στην καρδιά. Έτσι, οπωσδήποτε. Δηλαδή όταν κάποιος νιώσει κάποια τσιμπήματα, κάποιο στο χέρι, το αριστερό, γενικά έτσι, πόνους ή δύσπνοια σε ανηφόρα κτλ., αυτό πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε. Δηλαδή δεν υπησέρχεται κανένας άλλος παράγοντας. Πρέπει να σταματήσει, να βγει στην άκρη. Υπάρχουν οργανωτικά, υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί. Οπότε αυτός και να, κάποιος γιατρός θα πάει να του δώσει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει.
Ορθοπαιδικά.
Ορθοπαιδικά νομίζω ότι έστω και με πόνο θα μπορέσουν να τερματίσουν. Την επόμενη μέρα θα τους βγάλει τα πολλά προβλήματα.
Δηλαδή, αυτό λοιπόν λέω, ότι αν καμιά φορά ας πούμε νιώσουμε έντονο πόνο στο γόνατο, ναι, έτσι, και είμαστε στο 10ο χιλιόμετρο,
θα
ακόμα
σταματήσει.
Αυτό λέω, ότι πρέπει να το ρισκάρουμε?
Όχι.
Και να συνεχίσουμε να τρέχουμε άλλα 30 τόσα χιλιόμετρα με πόνο? Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτός ο τραυματισμός που δεν θα ακούσουμε να εξελιχθεί, ναι, σε κάτι πολύ πιο σοβαρό από ότι αν σταματήσουμε στο 10ο?
Αν κάποιος έχει ήδη ένα πρόβλημα στο γόνατο, έτσι, και αυτό το πράγμα από το 10ο-15ο χιλιόμετρο του βγάλει πρίξιμο, του βγάλει δυσκολία στην κίνηση, του βγάλει έντονο πόνο, θα πρέπει να σταματήσει. Τώρα αν είναι στην κατηφόρα μετά το, στη Μεσογείον, εντάξει, νομίζω ότι θα πάει από μόνος του. Αλλά θα έχει πρόβλημα όταν τερματίσει ή μετά. Αλλά αν είναι στην αρχή, νομίζω πρέπει να σταματήσει.
Mm-hmm. Αν δεν καταφέρουμε να αποφύγουμε ένα τραυματισμό, η ταχύτερη αντιμετώπιση από τι εξαρτάται, κύριε Καραγιάννη?
Πόσο γρήγορα θα πάει στον γιατρό. Δηλαδή, καταρχάς, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, θα πρέπει να πάει σε έναν γιατρό. Ορισμένοι, ειδικά οι δρομείς, επειδή δεν κάνουν πράγματα, δηλαδή ακόμα ένας δρομέας δεν θα πάει να κάνει καθόλου διατάσεις, έτσι, ούτε θα κάνει καλό warm-up, ούτε καλό ζέσταμα, ούτε καλή αποθεραπεία μετά. Έτσι, γιατί σου λέει, εγώ τελείωσα τώρα τη δουλειά, να πάω γρήγορα να τρέξω, να γυρίσω, να συνεχίσω τη δουλειά.
Και αφήνει τα πιο σημαντικά έξω.
Ναι, το πιο σημαντικό δεν το κάνει. Δεν θα κάνει αυτός ενδυνάμωση στον πυρήνα σπονδυλικής στήλης. Θα του βγάλει πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, εγώ που πιστεύω ότι...
Αλλά ξαναγυρίζουμε πάλι σε ό,τι είπαμε από την αρχή, από το ξεκίνημα.
Ναι.
Δηλαδή, ότι ό,τι παθαίνουμε, πολλές φορές θέλουμε και το παθαίνουμε.
Ναι, ναι.
Αν εξαιρέσουμε τους τραυματισμούς τους ακαριαίους, έτσι.
Ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι, ως ένα σημείο, φταίμε και εμείς. Έτσι, από την υπέρχρηση, από το γεγονός ότι δεν τηρούμε κάποια πράγματα, καλό ζέσταμα, καλή αποθεραπεία, διατάσεις, σωστή επιβάρυνση.
Είναι σημαντικό αυτό που είπαμε. να πρέπει ο κάθε δρομέας, ο κάθε αθλητής να μάθει να ξέρει το σώμα του, να σέβεται το σώμα του. Δηλαδή έτσι θα το σεβαστεί ο διπλανός του, έτσι θα το σεβαστεί, γιατί έτσι θα πάει και στο γιατρό αργότερα, για να μπορέσει να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Αλλά αν ο ίδιος δεν σέβεται το σώμα του, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα.
Και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν, ναι, ακριβώς, και επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Και
ναι.
Βλέπουμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν συχνά θλάσεις ή και υποτροπές.
Ναι.
Έτσι. Ή νιώθουν, ξέρω εγώ, μια και μιλάμε για δρομές, πόνο στον τροχαντήρα, στα γόνατα, γενικώς. Είμαι σίγουρη ότι και αυτοί κάνουν κάποιο λάθος στην προπόνηση.
Ναι, όταν ένας αθλητής. Δεν ξέρει ο ίδιος, όταν έχουμε το σώμα μας, ο καθένας μας νομίζει ότι είναι το τέλειο. Το τέλειο σώμα είναι στον κάθε άνθρωπο. Εάν λοιπόν δεν ξέρει, αν έχει ρευογονία, βλεσογονία, υπτιασμό στα πόδια, στα πέλματα, όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι σφιχτή η πελματία από νεύρωση, δηλαδή το τόξο που είναι κάτω από το πέλμα, όλα αυτά, αν δεν τα ξέρει ήδη, αυτό θα του δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι θα του κάνει προβλήματα αυτό. Με αποτέλεσμα. Στο τέλος, ας πούμε, θα μπορέσει να πάει να τρέξει μια απόσταση 5-10 χιλιόμετρα, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
Κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Καραγιάννη, τι είναι αυτό το οποίο θα θέλετε να πείτε στον κόσμο ο οποίος έχει βάλει τον αθλητισμό στη ζωή του?
Να μην τον βγάλει από τη ζωή του. Απλά θα πρέπει να ισχυροποιήσει όλο το σώμα με καλό ζέσταμα, να κάνει διατάσεις γενικά στον κορμό, στα κάτω άκρα, τόσο στατικές όσο και δυναμικές. Να δώσει χρόνο, ένα δεκάλεπτο στην αποθεραπεία, να βάλει στη ζωή του λίγο τα foam roller και να βάλει επίσης και την κρυοθεραπεία. Εντάξει, και το βασικότερο, ό,τι μπορεί να προλάβει, να το προλάβει για να αποφύγει έναν τραυματισμό. Θα πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό κάποια στιγμή και ο ειδικό να πάρει την εμπιστοσύνη του και από εκεί και πέρα μαζί, σαν ομάδα, να πορευτούν στην πορεία. Αυτό έκτιμο.
Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να είναι το σώμα μας να έχει ευρωστία,
yes.
Έτσι, γιατί είναι κρίμα για το σώμα να καταραίει όταν το πνεύμα διατηρείται, είχε πει ο Άγγλος ποιητής ο Τζον Ντράιντεν, και είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπορούμε όλοι μας να διατηρήσουμε το σώμα μας σε μια καλή υγεία, αρκεί να τηρούμε το μέτρο. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ,
κύριε Καραγιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανδρέας Καραγιάννης, χειρουργός ορθοπαιδικός, σήμερα κοντά μας και κουβεντιάσαμε για τις αθλητικές κακώσεις. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Δημήτρη Δημητρουλόπουλο και τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε εδώ στη Μία. Γεια σας.